Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 2 de decembro 2012. Dio estas kiel bona patro kaj bona patrino, kiuj neniam cesas ami sian filon, kiom da eraroj li faru. Gi estas la bildo kiun Papo Francisco usis cimatene por sia paŝtista instruo dum la generala audienzo. Dio fakte ne atendas ke ni convertigiu por comenzi ami nin, sed li amas nin ecde multe pli frue, kiam ni ancora upekis. La instigo de la Papo do estis, ni lernu de li beni kaj ne malbeni. Ec de la mondo creo, Dio benas la vivon. En la unuae pagioi de la Biblio estas constantai benoi, memorigis la Papo, cae Dio reconas che la creajaro estas tre bona. La homo tamen farigios degenera estagio, capabla disvastigi malbonon en la mondo cae la morton, sed nenio povos nuligi la unuan signon de bonezzo ciun Dio metis en la mondo, en la homa naturo, en ni ciui, la capablo beni, cae la facto che ni estas benatai, cae la granda beno de Dio estas Jesuo Christo, la granda donazzo de Dio, beno quiu savis nin ciuin. Neniu peco povas complete forvisci la bildon de Christo, ce estantan en ciu el ni, daurigis la Papo. Oni povas malbeligi gin, sed tute ne forpreni gin. Peculo povas persisti en la eraroi long tempe, sed Dio estas pazienza, gis la lasta momento, esperante che iela fino tiu coro malfermigios cae shangigios. Dio similas al bona patro cae bona patrino, ciui neniam cesas ami sian filon, ciom da eraroi li faru. Tiu ci amo memorigis alla Papo la homoin, la multain patrinoin, ciuin li vidis mult foie, envizigiantai fronte al mal libereio por visiti sian encarcerigitan filon. Ili ne cesas ami sian filon, rimarcis la Papo, cae ili ne hontas, ciam io povus indici ilin ciel patrinoin de condamnito. La filo estas pli grava ol la honto, sam kiel ni estas pli gravai por la signoro ol la pecoi kiuin ni povas plenumi. Li benis nin por eterne. Profunda sperto, daurigis Francisco, estas legi al encarcerigitoi la biblia in texto in pri la diai benoi, spertigi al tiui personoi che ili restas benatai malgrau la gravai eraroi faritai, che la ciela patro daure desiras ilian bonon, che ili esperas che ili malfermigiu fine alla bono. Se ili estis forlasitai ecce de parenzoi ciui taxis ilin ne saveblai, por Dio ili ciam estas filoi. Cae foie ocasas miracloi, viroi cae virinoi renascigias, char ili reconas la benon, la grazo de Dio shangias la vivon. Oni povas compreni tion legante la evangelian raconton pri Zaccheo. Ciui trovis en li malbonon. Jesuo vidis en li eblezzon de bono. En la homoi rifusitai cae forpuscitai, Jesuo vidas la neforvisceblan benon de la Patro. Li identigis cun ciu besonanto, cae, char Dio benas, substrecis la Papo, ancau la homoi povas respondi per la beno, sed ni ne povas beni nur Dion, aldonis Francisco, char la voco estas beni cion en li, ciuin homoin, beni la mondon. Gi estas la fundamento de la cristana mildezzo, la capablo sentis in benata, cae la capablo beni. Se ni ciui farus tion, militoi certe ne existus. La Patro amas nin, cae ni devas lerni de li, ne malbeni, sed beni. Ni demandu al ni, finis Francisco, ciu oni cutimas malbeni, cae peti alla Signoro la grazon shangi citiun cutimon, char ni havas coron benatan, cae el gi ne povas eliri malbenoi. Nigerio revenas alla attento della mondo danca alla vortoi della papo hodiau fine della generala audienzo. Pregion, consolon, convertigion, petis Francisco quelca in tago in post la dec unua massacro, la plei sango plena ciliare en Nigerio contra u sen defendai civiluloi, farita della terroristoi de Movado, Boko Haram. Mi desiras certigi mia in pregio in por Nigerio, bedaurinde ancora u sangumita de terrorisma massacro, diris Francisco. Pasinta sabate en la nord oriento de la lando pli ol 100 camparanoi, ciui laboris estis brutale mortigitai, che Dio acceptu ilin en sian pazon, cae consolu iliain familioin, cae convertu la coroin de tiui, ciui faras similain hororajoin, ciui grave offendas lian nomon. La papo poste memorigis la quardecan da Trevenon della murdo de quar consecritai fratinoi, victimoi della hororajoi, en ciun falis Salvadoro fine della sepdecai iaroi. Tiam la militista junto conqueris la povon per stat renverso, cae gi regis la landon per la tiel nomatai morto escadronoi, ciui neniigis ciun anca usciaine malamican vocion. La 2 de decembro 1980, diris la papo pri la quar fratinoi, ili estis forcaptitai, sex perfortitai, cae murditai de gruppo de armeo stilai militistoi. Ili donis sian servadon en Salvadoro, en situazio de interna milito. Per evangelia sindevigo, cae ege riscante, ili alportis mangiagioin cae medicamentoin alla delocitoi, cae helpis la pli malriciain familioin. Citiui virinoi travivis sian credon cun granda malavarezzo. Ili estas exemplo por ciui farigi fidelai missiantai disciploi. Cae nun aliai informoi. Post morgau, en aulo Paulo la Sesa en Vaticano, comencigios la predicoi de Advento, cun la ceesto de Papo Francisco. Ilin gvidos la predicanto de la Papa Domo, la jus electita cardinalo Raniero Cantalamessa, ciu ciliare electis la temon, instruu nin calculi nia in tagoin, cae ni atingos la sagion de la coro. El la Psalmo naudeca verso decdu. Genevo, Svislando, la intertractoi peratai de unuigintai nazioi inter la Siriai partioi recomenzigis hierau en Svislando. Temo estas la modifo de la constituzio de la lando, kie de dec iaroi estas interna milito. La speciala sendito de unuigintai nazioi por Sirio, Geir Pedersen, presidas la quartagan considon de la Siria Constituzia Comitato, kiu consistas el representantoi de la registaro cae de la oppositio. Temas pri la quara sesio de post autuno 2019. Antautage, Pedersen diris sin optimisma pri la eblezzo construe progressigi la discuton inter la partioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.